ถ้าสมมุติว่าเราจะให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในช่วงนี้นะฮะว่าม
ีหนี้ลุมๆอยู่เนี่ยแล้วเขากำลังจะย่ำแย่เนี่ยคำแนะนำง่ายๆคือเขาควรจะติดต่อใคร
จริงๆคือพูดคุยกับเจ้าหนี้ที่ตัวเองสนิท
อ
ันดับแรกนะครับ
ก่อน
เจ้าหนี้ที่เราคิดว่าคือการจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันในการค้าขายเนี่ยมันจะมีความสนิทสนมอยู่ระดับนึงก็คือไปคุยกับเจ้าหนี้ก่อนนะครับจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เราถ้าโชคดีเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ก็ดีนะครับหรือเจ้าหนี้ที่เราไว้วางใจพอจะคุยกับเขาเรื่องต้น
แล้วก็ถามถึงเรื่องนี้ไอ้ที่เขามีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้เจ้าหนี้หลายรายเนี่ย
กรณีที่เขามีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้แบบเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยนะขอคำแนะนำว่าจะให้เราทำยังไงนะจะต้องเตรียมเอกสารจะต้องเตรียมอะไรนะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคไม่คุยด้วยหรือว่ายื้อเราก็ไปที่แบงค์ชาติ
ก็ไปทางด่วนแก้หนี
้แก้หนี้ไป
ได้ก็ผมเป็นอย่างนี้มีหนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี
่
แล้วผมมีความประสงค์อยากจะปรับโครงสร้างหนี
้
ถูกไหมคืออันดับแรกคือคุยกับเจ้าหนี้ก่อน
เจ้าหนี้ที่เราคุยนี้สุดก่อน
ถูกไหมครับแล้วก็ค่อยเดินไปครับแต่สิ่งที่ต้องเตรียมมากที่สุดกับคนที่เป็นลูกหนี้คือว่าต้องเตรียมคำตอบให้มากที่สุดว่าในช่วงเวลายากลำบากอย่างนี้รายได้จะมาจากไหน
แผน
รายได้นั้นรายได้นั้นจะเอามาจ่ายหนี้ได้เต็มที่เท่าไหร
่ต้องมีอยู่ในใจแล้วเรื่องนี้
เพราะบางคนคิดอย่างนี้เลยนะพี่บางคนคิดอย่างนี้นะอย่างสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ไปสำรวจเขาอยากได้แบบนี้นะพักชำระพักชะลอการจ่ายต้นเนี่ยนะไป2ปีแล้วดอกเบี้ย6เดือนแรกขอจ่าย 10% ของ 10% ของดอกเบี้ยก่อนที่เหลือ 90% ตะไว
้
พอพ้น6เดือนแล้วเศรษฐกิจดีจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 50%
อ
ีก 50% ที่เหลือตะไว้ใช่ไหมครับแล้วพอขยับเข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มจ่ายหนี้ได้นู่นนั่นนี่ก็ค่อยๆขยับกันไป
ครับ
อันนี้ก็เป็นโซลูชันฝั่งลูกหนี้เนาะที่ฝั่งเจ้าหนี้เขาก็ต้องมั่นใจว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เขาไม่เสียหายเขามันเป็นจริงนะเขาไม่ถูกลูกหนี้หลอกนะอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็มีกระบวนการสอบยันข้อมูลตัวเลขกันคร
ับแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมฮะว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เขาซื้อไอเดียนี้หรือเปล่า
ผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจที่ดูจากตามหน้าสื่อนะครับตามหน้าสื่อเนี่ยเมื่อมีท่านรัฐมนตรีคลังท่านใหม่มาใช่ไหมครับทางสภาอุตสาหกรรม อยากจะขับเคลื่อนโซลูชันนี
้
คำตอบแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องไปเข้ากระบวนการเสนอที่ส
ม
ส.ถูกไหมครับเพราะว่าสบสก็จะเป็นคนดูว่าหลักการพอได้ไห
ม
ก็ต้องถามใช่ไหมเพราะในนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งธนาคารกลางก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับตัวแทนสมาคมธนาคารไทยก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับวงนั้น
อ
ะวงนั้นมันอยู่กันครบไงใช่ไหมครับ
แล้วโดย process ไอ้ผ่านไอ้กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หลายรายเนี่ยนับจากวันแรกที่เราเริ่มติดต่อเจอตัวเนี่ยจะใช้เวลาเนิ่นนานไหมไม่งั้นมันก็จะมีประเด็น
ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าด้วยกลไกที่มันมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเนี่ยเขาคงกำหนดกันแหละว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานน่ะประมาณไหนแต่ว่าไม่คงไม่สามารถประกาศออกมาได้หรอกพี่เพราะว่าพอประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหา
เดี๋ยวไม่ได
้เพราะว่าเวลาลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้เขาจะหูว่าวันเจอหน้าวันแรกคุณนับแล
้
วแต่ทางโน้นบอกไม่ใช่นะครับวันเจอหน้าวันแรกคือสนทนาธรร
ม
วันที่จะเริ่มต้นนับก็คือวันที่เอกสารครบวันที่
ม
ันถึงจะเนี่ยคือมันจะมีเจ้าพิธีกันอยู่ถูกไหมครับไม่ใช่อยู่ดีๆที่ไปถึงเนี่ยยกมือไหว้ศาลแล้วพี่เอาเลยมันไม่ได้อะมันก็ต้อง
แต่อย่างน้อยก็ไม่ว้าเวละไม่ว้าเวละโอเค
ใช่ใช่อันนี้คือข้อดีไง
ครับ
ข้อดีของการมีกติกาไงแต่ตัวลูกหนี้ต้องยอมรับก่อนนะก กติกาเขาก็มีนะพูดถึงเรื่องการประเมินเรื่องรายได้โน่นนั่นนี่เขามีกติกานะใช่ไหมครับอะไรที่ไม่ใช่ถ้าเราไปถ้าเราเอาไปเสนอด้วยมันก็ไม่ใช่
ครับผมอ่ะแต่นี้มา
ก็อ่ะนี่รายย่อย
รายย่อยรายย่อยเนี่ยตอนนี้รุมๆแล้วมันก็แก้ได้เฉพาะแบบเป็น NPL แล้วถึงไปเครดิตแก้หนี้ถ้ายังไม่เป็น NPL ก็ต้องคุยแต่ละแบงก์กันไปใช่ไหมฮะ
ปล่อยให้แบงก์กันแล้วแบงก์ไปกันเอง
ทีนี้ทำไงจะรวมหนี้มั่งอ่ะ
มันก็มีลักษณะอย่างนี้ครับเช่นถ้าเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมครับก็ผ่อนขั้นต่ำไปแต่ว่าจะผ่อนทั้งต้นหมดมันไม่รู้เมื่อไหร่นั่นอันนี้นะครับอันนี้ก็พูดง่ายว่าก็เป็นการเตะปัญหาไปข้างหน้า
หรือบางกรณีเขาก็ให้มาปรับเป็นคล้ายๆพีโลนแล้วก็จ่ายเป็นงวดๆไปมีกำหนดระยะเวลาไป
มันถ้ามันไปเป็นพีโลนนะแล้วจ่ายได
้
อันนั้นอ่ะมาเสียสุดอ่ะถูกไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเลี้ยงงวดนะเลี้ยงยอดไปก็คือจ่าย 3% 5% ก็ถึงเลี้ยงเลยไปใช
่
ไหมครับแต่อย่าลืมว่าไอ้ 3% 5% เนี่ยมันมีวันหมดอายุนะมาตรการนี้เขามีวันหมดอายุนะไปดูดีๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำผมก็คือว่าไปแปลงหนี้ให้มันกลายไปเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซะครับแล้วก็ตัดอกตัดใจนะครับเอาบัตรมาปักบัตรทิ้งเลย
หักทิ้งไป
หักทิ้งไปหรือว่าไปที่ป้ายประจำสกุลเลย
ไป
สถาบันเลยจะใช้แล้ว
แต่ตอนนี้เขายังให้ใช้อยู่นี่เท่าที่ฟังว่าม
ันก็ใช้ได้
ไปปรับแล้วก็ยังใช้ส่วนเหลือ
ก็อย่างที่บอกไงพี่มันไม่ใช่หนี้เสียเลยเมื่อมันไม่เป็นหนี้เสียบัตรไม่ใช้ได
้
สำคัญว่าบัตรใช้ได้เนี่ยคุณจ่ายได้ป่ะ 5% 3%
อ
่ะมันก็วนกลับมาอีกอ่ะใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีสินเชื่อตัวอื่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านก็คือปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะว่า2ปีนี้นะ1ปีนี้จ่ายดอกต้นนิดเดียวก็คืออาจจะจ่ายแต่ดอกต้นนิดเดียวก็เริ่มงงเองครับเพราะว่าโอ้ยอย่างนี้นี่ก็ไม่ลดนี่จะลดที่จะต้องเอาตังค์มาลดนี่ดิ
ต้นมาจ่ายดิ
ใช่ไหมใช่ไหมคือพูดอย่างเงี้ยจริงๆคืออยากได้โปรโมชั่นอยากได้โปรโมชั่นมาลดต้น
แหกงแหกคัดอะไรเงี้ย
มันแหกคัดแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะพี่ว่าแหกคัดอ่ะพี่บอกให้พี่เสร็จพี่ก็ไปลงเฟซบุ๊กได้มาแล้วทีนี้คนอื่นก็มาสิครับใช่ไหมครับแล้วก็ต้องนึกถึงใจลูกหนี้คนที่เขาตัดฟัน
อ
่ะเขาทำตามเงื่อนไขเดิมอ่ะโควิดไม่โควิดไม่รู้เขาทำอยู่แล้วเขาไม่ได้ลดหนี้สักบาทนึงอ่ะนี่ไงมันยากตรงนี้ไงถ้าเอาเราไปถึงกลางของจักรวาลเนี่ยได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะนะแต่ถ้าเหลือไปดูคนอื่นเขาด้วยอ่ะถ้าเราเป็นคนจ่ายตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะดอกเท่าไหร่เท่านั้นอ
่
ะแล้วโควิดด้วยโควิดไปร่วมจ่ายเนี่ยแล้วจะทำใจได้ไห
ม
ไอ้ที่บอกมอร์ลฮัสซานก็คือเห็นคนอื่นทำผิดแล้วได้ดีอ
่
ะแต่ถ้าทำมั่งอ่ะอย่างเงี้ยแล้วอยากให้เป็นอย่างไรมันก็ไม่อยากใช่ไห
มถ้าตอนนี้สถานการณ์นี่จะดูจากตัวเลขเครดิตบูโรนี่เป็นไงฮะ
เอาไว้นี้ตัวเลขจากการสัมมนางานวิชาการของป่วยแล้วกัน
uh-huh.
นะเขาก็มองว่าจากแอสซัมชันนะจากสมมุติฐานที่เขาทำงานร่วมกับเรานะนะเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้ไอ้14 15ล้านบัญชี12 13 14ล้านบัญชีเนี่ย
uh-huh.
ที่เข้าโครงการเนี่ยมันเป็นใครบ้างนี่ไม่มีใครรู้นะแบงค์ชาติรู้คนเดียว
uh-huh.
นะพวกเราเนี่ยที่เป็นคนทำวิจัยได้แต่มองว่ามันน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้โดยใช้วิทยาการนะครับเข้าไปใกล้กับพฤติกรรมข้อมูลนะเขามองว่าอย่างนี้ครับจากสูตรที่เขาคำนวณนะเขามองแล้วเขามองว่าจะมีประมาณ 2.1 ล้านลูกหนี
้
ที่อยู่ในภาวะมีความเสี่ยงนะครับหลังจากจบมาตรการนะซึ่งจะต้องได้รับการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเร่งด่วนทีนี้เราต้องยอมรับก่อนพี่ว่าใน 2.1 ล้านลูกหนี้เนี่ย แน่นอนจะมีคนบางกลุ่มบางกลุ่มก็คือรายได้เป็นศูนย์นะรายได้เป็นศูนย์เช่นรายได้จากการทำงานในภาคท่องเที่ยวเนี้ยพี่นะครับแล้วเขาไม่สามารถจะหารายได้อื่นมาชดเชยแต่เขาอยู่ได้ด้วยเงินออมวันนี
้
ใช่ไหมครับผมก็จะทำยังไงใน 2.1 เนี่ยตอนนี้ที่เราต้องรู้ใน 2.1 เนี่ยจะช่วยให้รอดชีวิตเนี่ยให้ทุรักทุเลไปได้เลยพี่ให้พ้นช่วงนี้จะได้สักกี่ล้านคน
อันนั้น
คือคำถามทีนี้เขาก็มีคำตอบอยู่นิดๆว่าเขาไปหาแฟกเตอร์มาเขาบอกว่าในเมืองที่มีการเปิดเมืองและเปิดรับนักท่องเที่ยวมันจะส่งผลทำให้คนที่ประสบปัญหาหรือกลุ่มเสี่ยงเนี้ยรอดได้เร็วขึ้นเพราะงั้นเมืองไหนอ่ะที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะใช่ไหมครับภูเก็ตกระบี่ใช่ไหมครับ
ชลบุรีพัทยา
ใช่ไหมฮะถูกไหมครับมันคงไม่ใช่นนทบุรีอ่ะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเอาคิดอย่างนี้ก่อน
ครับ
เขาก็มองแฟกเตอร์นั้นใช่ไห
ม
แต่แฟกเตอร์อีกอันนึงที่เขาก็ไม่รู้และก็ไม่มีใครรู้ในโลกนี้ก็ไม่มีใครรู้อ่ะแล้วรอบสองจะแรงไหมถ้าเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันมีแฟกเตอร์บวกตอนนี้แฟกเตอร์บวกคือต้องยอมรับว่าถ้าเรายังติดกับจากเลขศูนย์คือไม่ยอมเลยให้มีเรื่องของไอ้ว่าติดเชื้อนะครับแล้วเราจะปิดอย่างเงี้ยในที่สุดเรากั้นหายใจไม่ได้นานนี่คือข้อที่จริงแต่ถามว่าผมก็พูดอย่างนี้ได้เพราะผมก็พูดแบบเห็นแก่ตัวเพราะว่าถ้ามันเกิดติดที่ผมอ่ะผมก็ไม่เอาอ่ะคือพี่ที่บอกนะครับมันเป็น 100% ของคนที่ติดความเสี่ยงน
ะ
แต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากสำหรับคนอื่นที่ไม่ติดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่บอกว่าถ้ามันเกิดกับผมเนี่ยมันคือ
100%
ตอนที่เราพูดเนี่ยมันไม่เกิดกับเราแล้วก็พูดได้สิแต่นี่คือความเห็นแก่ตัวมันยากตรงนี้นะมันยากสุดยากสุดๆแล้วพี่อย่าลืมนะบางที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันมีคนเขาอยู่อาศัยและเขาก็อยู่กับธุรกิจเช่นผลไม้รากไม้เขาอยู่กับธุรกิจอื่นๆเขาไปถูกไหมครับพี่ถ้าถามใจเขาว่าเขาอยากจะให้พวกฝรั่งบังคับไหมเขาก็ไม่อยาก